Halo, selamat pagi Pak Dodi.
Selamat pagi.
Apa kabarnya, baik?
Kabar baik nih Mbak, kabar saya baik.
Oke. Okay. Wah, lagi olahraga kayaknya nih.
Sambil olahraga iya. Makanya tadi saya keluar dulu
ya. Keren. Dari Kementerian Kesehatan harus olahraga dong, harus sehat dong di situ. Iya. Gimana warganya sehat? Minimal
10.000 langkah sehari.
Ya. Wah, mantap benar sekali. Oke.
30 menit.
Yes, baik. Pak Dodi, ini diskusi radio Idola pagi ini ingin mendapatkan paling tidak penjelasan dan juga perspektif dari pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan terkait masalah stunting gitu. Kita tahu benar kita saat ini sedang menyongsong puncak bonus demografi 2020-2030 Pak Dodi.
Betul.
Juga kita masuki revolusi industri 4.0. Dan ternyata kok masih belum mampu mengatasi stunting gitu. Kira-kira boleh Anda jelaskan mungkin apa yang sudah sedang dan akan terus dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi problem stunting ini Pak Dodi?
Ya, jadi begini, sebenarnya kita sudah berhasil menurunkan. Itu sudah diakui dunia. Ya, dari angka 37,2% sekarang udah 30,8%.
Oke. Okay.
Berarti turunnya itu 6,4%.
Yeah.
Berarti 1,2% per tahun.
Oke.
Okay. Itu. Mm-hmm. Itu udah berhasil kita turunkan. Mm-hmm. Tapi belum dikatakan mendekati ke angka yang 20% seperti cut off point yang dikeluarkan oleh WHO.
Standarnya itu 20 ya. Kita baru 20. Kita udah bisa turun sih tapi 20. Belum ya, baru 30-an ya.
Berarti kan kalau 30,8 terus jadi 20
kurang.
Kan, cukup masih jauh lah ya, sekitar 10% kan. Nah, jadi emang di dalam RPJMN 2020 sama 2024 itu sedang dihitung semua kekuatan itu bisa turun menjadi 19% di tahun 2024.
Iya.
Kenapa? Karena stunting ini multidimensi. Jadi kita nggak bisa ngelihat satu faktor saja gitu, nggak bisa.
Maksudnya tidak bisa hanya Kementerian Kesehatan saja yang involve.
Iya betul. Makanya dikatakan konvergensi itu harus terpusat.
Gitu. Jadi titik lemahnya kita di mana? Kalau ingin dapat ideal 20% itu di mana kita? PR besarnya? PR besar kita di bagian mana nih untuk mewujudkan paling nggak turun sampai 20%?
Iya, jadi kan sebenarnya begini, kalau kita melihat penanganan stunting, itu sebenarnya kita melihat dari dua indikator umur, ya, itu 0 sampai 2 tahun. Nah, itu dikatakan baduta. Nah, baduta ini, faktor risiko yang sering kita amati di sini adalah kita mencegah anak tidak lahir berat badan lahir rendah. Yaitu indikatornya kita lihat itu kurang dari 2.500 gram. Ya, panjang lahirnya kurang dari 48 cm. Nah, ini kita cegah nih dari 1000 hari pertama kehidupan. Tapi setelah emang dia masih tetap terjadinya BBLR ya dengan panjang lahirnya yang kurang juga. Itu kita berjuang dari 0 sampai 2 tahun, itu kita berjuang dia ada terjadi critical window lah. Jadi bisa kita pacu dia sehingga bisa mencapai tinggi badan dan berat badan optimal sesuai dengan usianya, gitu. Nah, kalau misalnya 2 tahun sampai ke 5 tahun itu sudah terlambat, sulit.
Oke, itu ya.
Nah, kedua yang kita lakukan di sini adalah jangan sampai anak yang ini jadi bodoh gitu, gangguan kognitif, tidak sakit segala macam, ya kan?
Iya.
Karena bisa aja dia jadi gizi buruk, dia wasting itu, yang sangat buruk. Nah, ini yang kita dua ini. Jadi sehingga dalam penanganan stunting itu kita lakukan tiga komponen utama, perbaikan pola makan, perbaikan pola asuh, ya, peningkatan akses pelayanan kesehatan, terutama air bersih dan sanitasi. Ini yang kita lakukan.
Iya. Belum optimal kita di sebelah mananya, Pak Dodi?
Ya. Belum optimal begini, karena pemahaman dari semua kepala daerah ini sangat penting, gitu. Ya kan? Jadi artinya kalau ketemu anak-anak yang seperti ini, nah ini kepala daerah tuh harus melihat, mengurai satu persatu, ya. Misal tadi saya bilang pola asuh misalnya, kira-kira PAUD itu di seluruh daerah itu sudah ada belum misalnya seperti itu. Ya, materi-materi apa yang dilaksanakan gitu. Ini penting seperti itu gitu.
Kalau angka-angka yang didapat dari proporsi anak balita yang stunting ini sebetulnya itu didapat dari daerah atau dari pusat Kementerian Kesehatan yang memang proaktif datang ke daerah-daerah? Ini saya lihat daerah-daerahnya di Indonesia cukup besar ya.
Kan surveinya kan 5 tahun sekali.
Gitu.
Jadi ada namanya riset kesehatan dasar. Itu mulai dari 2007, 2010, 2013. Nah, 2018 kemarin bulan Oktober sudah di launching. Nah, posisi kita tuh 30,8. Jadi kalau misalnya 2013 sekitar 8,9 juta anak balita stunting yang ada, ya. Jadi yang 2018 ini itu sekitar 6,6 7 juta. Jadi kita bisa menurunkan 2 juta anak balita.
Sebetulnya ada penurunan itu cukup bagus ya, cuman masih belum memuaskan tadi ya. Itu upaya-upaya yang dilakukan untuk turun dalam waktu 5 tahunan itu berarti sebetulnya mana yang perlu diperbaiki lagi maksud saya gitu Pak Dodi?
Nah, kalau pendekatan yang utama itu gini, di ada 5 pilar pembangunan stunting itu. Okay. Ya, pertama komitmen kepala negara. Itu udah mulai dari 2017.
Pemimpin tertinggi negara dulu ya, presiden ya, dalam hal negara. Ini.
Itu udah mulai dari 2017, 2018, okay. 2019 itu negara sudah mulai dari perencanaan penganggaran itu sudah mulai terkonvergensi gitu. Iya kan?
Iya.
Nah, ini enggak cukup karena baru tahun ini bergeraknya. Nah, sehingga di komitmen gubernur, komitmen kabupaten itu harus ada. Jadi harus ada sebuah keputusan lah, apakah perbup, apakah pergub gitu atau perda ya. Atau keputusan menyatakan bahwa bagaimana mengatasi stunting ini. Itu harus ada itu sebenarnya. Karena ini kan bicara multi sektor.
Komitmen kepala daerah kayaknya lebih krusial nih, karena yang masuk di daerah-daerah tingkat sampai ke rukun tetangga, rukun warga, dasawisma begitu Pak Dodi.
Nah, itu di levelnya desa.
Levelnya desa.
Ya, jadi artinya kan berturun hierarki kan dari provinsi,
persis,
dari kabupaten, kecamatan, sampai desa kan.
Berarti problematikanya masih PR nih komitmen kepala daerah ya, baik gubernur maupun kalau bupati wali kota ya.
Jadi ada daerah-daerah yang sudah berhasil sebenarnya kalau kepala daerahnya sangat komitmen ya, dia menuangkan di dalam rencana pembangunan jangka menengahnya di satu kabupaten, di provinsi, itu daya ungkitnya besar.
Oke.
Jadi makanya bahasa yang kami sampaikan itu sebenarnya emang masalahnya itu konvergensi sebenarnya.
Konvergensi ya, terpusat. Benar. Kita dulu kayaknya itu punya program ini ya, Posyandu itu sampai sekarang masih harusnya aktif itu. Itu di bawah.
Iya, jadi semua proses yang untuk bisa keberhasilan daripada stunting ini itu di zaman-zaman yang dulu pernah ada dasawisma, Posyandu, itu akan lebih harus lebih kuat lagi.
Iya.
Kenapa? Karena kan anggarannya sudah ada di desa sekarang kan.
Oke. Okay. Nah, gimana dengan pendanaan alokasi? Biasanya kan kalau dalam upaya untuk perbaikan gitu ada alokasi dana, ada secara khusus nggak dialokasikan ini untuk pencegahan stunting?
Ada ya? Ada, secara khusus ada. Karena kan begini, jadi dengan adanya konvergensi, jadi pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan, Kementerian Bappenas, dan Kementerian Dalam Negeri itu sudah memfokuskan daerah-daerahnya. 2018 itu di 100 kabupaten dipilihnya, karena daerah-daerah yang stunting yang sangat tinggi. Ya. Di 2019 sekarang udah 160. Nah, nanti 2020 jadi 390. Jadi akan menuju ke 514 seluruh kabupaten kota nanti seluruh Indonesia.
Oke, diharapkan.
Jadi anggarannya itu akan dilihat, ya, anggarannya itu melihat misalnya contoh gini misalnya, oh ini kabupaten fokus misalnya ya. Di kementerian ini siapa yang terkait dengan stunting misalnya? Badan POM. Badan POM itu bertanggung jawab mengenai apa misalnya? Keamanan pangan gitu misalnya. Ya. Nah itu di kabupaten itu harus ada program keamanan pangan untuk mengatasi stunting. Karena baik. Ada hubungan dengan makanan-makanan yang beredar di setempat. Misalnya anak menjadi diare, kan ada infeksi. Nah itu harus dijaga di situ.
Baik. Karena problemnya itu, memang makanan ya, gizi kok ya ini ya.
Iya, itu salah satu contoh Badan POM.
Oke. Okay.
Ya. Jadi harus bisa dilihat. Misalnya Kementerian Agama misalnya, ya kan? Kementerian Agama kan ada di sampai ke kabupaten, ke desa kan?
Iya.
Programnya yaitu Tatin, calon pengantin tadi itu ada edukasi gitu.
Iya benar.
Jadi itulah yang enggak mudahnya di sini sebenarnya.
Multisektor banget. Ya. Iya benar.
Ya, jadi kita sudah memplotkan ya. Mengindikasikan kegiatan-kegiatan dari kementerian dan lembaga yang terkait terhadap itu.
Baiklah kalau gitu. Pak Dodi.
Makanya dikatakan tuh ada intervensi gizi spesifik, tanggung jawabnya kesehatan, kontribusinya cuma 30%. Ada namanya intervensi gizi sensitif, kontribusinya 70% gitu.
Lebih banyak porsinya ya.
Banyak porsinya, ini teman. Nah kalau PUPERA misalnya, ada sanitasi air bersih, ada jamban nggak di rumah situ? Kan gitu kan?
Oke.
Air minum yang layak nggak di situ misalnya, seperti itu.
Jadi dana, alokasi dana tadi itu harusnya benar-benar dialokasikan pada sektor-sektor tadi dan harus ada sistem yang mengawasi, mengevaluasi juga begitu ya Pak Dodi ya.
Oh iya.
Dan itu terpusat tadi Anda bilang ya, konvergensinya harusnya ya.
Ya itu konvergensi namanya.
Yes, baik. Oke, mudah-mudahan berarti karena kita ingin benar-benar kita menghadapi era revolusi industri 4.0, sumber daya manusia kita terus berkualitas dari sisi kesehatan tentu ke depannya nanti. Terima kasih sudah dijelaskan, Pak Dodi. Semoga sukses.
Radio Idola ini kan di Jawa Tengah kan akan ada 10 ada 15 kabupaten jadi fokusnya itu.
Iya,
jadi Brebes, Pemalang. Itu kan akan kalau mendengar ini para pemimpinnya itu akan memahami, oh ini maksudnya gitu harusnya.
Oh, nanti kita coba Idola akan menghubungi berapa kabupaten Jawa Tengah tadi? Kita akan kontak.
Ada
15 kabupaten.
Nanti saya informasikan saya WA.
Oh, nanti WA ya, kita bisa ngobrol sama 15 supaya Idola bisa memandu, membantu juga nih.
Radio Idola kan bisa meningkatkan knowledge-nya kan.
Betul, betul.
Yang paling penting mengatur knowledge management ini yang sangat berat sebenarnya.
Iya Pak Dodi, baiklah. Makasih ya Pak Dodi.
Terima kasih
atas penjelasannya. Ketemu lagi lain waktu, sukses Pak.
Sukses ya.
Baik, demikian. Iya baik. Dodi Izuardi, Mitra Idola, Direktur Gizi Masyarakat Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.